Дзяржаўны сакратар яго святасці папы кардынал П'етра Паралін будзе ўзнагароджаны ордэнам ацтэкскага арла вышэйшай узнагародай Мексікі. Мясцовы ўрад падкрэсліў, што ў якасці супрацоўніка апостальскай нунцыятуры ў Мексіцы ў 1989-92 годах кардынал Паралін шмат у чым паспрыяў візіту Яна Паўла II ў 1990 годзе ў гэту краіну і ўсталяванню поўных дыпламатычных адносін Мексікі са святым пасадам. Акрамя таго, працуючы ў дзяржаўным сакратарыяце ў 2002-2009 годах, цяперашні яго кіраўнік заўсёды выступаў за правы чалавека ў Мексіцы. Цырымонія ўручэння ордэна адбудзецца 15 ліпеня. У гэты час кардынал-дзяржсакратар будзе прымаць удзел у Мексіцы ў міжнароднай канферэнцыі па міграцыі, арганізаванай сумесна святым пасадам і мексіканскім міністэрствам замежных спраў. Ордэн ацтэкскага арла з'яўляецца вышэйшай узнагародай, якая даецца мексіканскімі ўладамі замежным палітыкам. У сярэдзіне 19-го стагоддзя ў адказ на нацыяналізацыю касцёльнай маёмасці і радыкальны падзел касцёла ад дзяржавы апостальская сталіца разарвала дыпламатычныя адносіны з Мексікай. Афіцыйна яны былі адноўлены праз 130 гадоў, гэта адбылося праз 2 гады пасля візіту Яна Паўла II.